რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთ ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Pot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Məclis Avropa Parlamentinə sərt cavab verir. Millət vəkili Fazil Mustafa Milli Məclisin qərarını Azadlıq Life-a şərh eləyir. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs siz Azərbaycanın yerinə olsaydınız, Avropa Parlamentinə hansı cavabı verərdiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Günün əsas mövzusu Milli Məclisdə gedən müzakirələr idi. Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavabı müzakirə edirdi və çox sərt fikirlər səsləndi. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov dedi ki, Avropaya baxanda onun ürəyi ağrıyır.
Hələ çox az bir vaxtlar olub ki, Avropa Parlamentində 635 deputat iştirak edəsin. Hesab edin ki, bu sesiyada, növbənə kədən sesiyada 635 deputat iştirak edib. Yeri gəlmişkən, buna görə də mən Avropa Parlamentinin sədri Şulça korrupsiya quraşmış lobbiçi qruplaşmalarla iş birliyinə son qoymağa çağırıram. İclasda aparılan müzakirələr açıq-aşkar, saxta məlumatlar əslanır. Avropa Parlamentinin qətnaməsi ötəri nəzər saldıqda, onun nə qədər qərəzli bir yanaşma olduğunu əsaslandırmaq olur. Konkret cinayət əməllərinin siyasiləşdirilməsi, jurnalist Rasim Əliyevin məişət zəminində öldürülməsinin siyasi qətl kimi qələmə verilməsi, digər faktlar sənədin saxta və qondarma ittihamları üzərində qurulduğunu sübut edir. Biz həmişə görmüşük ki, Azərbaycanda böyük ictimai siyasi əhəmiyyətə malik hadisələr ərəfəsində olduğu dövrlərdə ölkəmizə hücumlar başlayır. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq, Eurovision vaxtı, prezident seçkiləri vaxtı, Avropa yay onları vaxtı, bunların hamısını bir şahid olmuşuq. Avropa Parlamentinin bu dəfəki qətnaməsinin vaxtı da təsadüf seçilməyib. Bilirsiniz ki, qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin və Avranes Parlament Assambleyasının yaradılmasında iştirak etmişik. Bizə inandırırlar ki, Avropa Parlamentinə yaxınlaşmaq üçün bu bizim üçün bir meydandır. Çünki Əməkdaşlıq Təşkilatı həmsədri Vali Ələskərov idi. Bizim böyük nümayəndə heyəti yaratmışdıq. O qaydada da Avropa Parlament tərəfindən və biz çox həvəslə bu işə başladıq. Ancaq nəticəsini gördük ki, bu işin bir effekti yox. Bu gərbəndəyiz parlament asanız təşkil olundu. Və əsas leqmativ ondan idi ki, biz burada Avropa Parlamentlə danışıqlar yapacağıq. Avropa Parlamenti ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yaxşılaşmasında, yaranan problemlərin müzakirə olunmasında bu təşkilat bizə böyük dəstək edəcək. Bütün bunları nəzərə alaq, həm də bilirsiniz ki, tərəfdaşlıqlar dövlət tərəfi, hökumət, Nazirlər Kabineti qol çəkib. Mən hesab edirəm ki, biz Nazirlər Kabineti tövsiyə eləməliyik ki, Nazirlər Kabineti şərh tapşırış proqramına yenidən bir nəzər salsın və bu məsələlərə dəqiqlik gətirə bilsin. Görsün ki, bu təşkilatda qalıb qalmaq məqsədə uyğundur ya yox.
Bunu müzakirələrə başlayan Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov deyirdi. Sonda verilən qərarda da deyilir ki, Azərbaycan Euronestdə fəaliyyətini dayandırır. Milli Məclisdə müzakirələr göründüyü kimi çox sərt keçdi. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında baxa bilərsiniz. Ancaq son qərar müzakirələrə nisbətən yumşaq oldu. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Millət vəkili Fazil Mustafanın şərhi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Millət vəkili Fazil Mustafa ilə söhbətə keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin eyni suala cavablarını oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə çox sərt qətnaməyə cavab verməlidirmi? Verirsə, cavab nə cür olmalıdır? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Mühənnət Salih yazır ki, nə qədər ki Rus imperiyası çökməyib, bu hakimiyyət geriyə çəkilən deyil. Çünki heç çəkilə də bilməz, ruslar buna imkan verməzlər. Rasif Quliyev yazır, Azərbaycanda insanları insan yerinə qoyan hökumət varmı? Bunun bariz nümunəsi Abid Şərifovun reket komissiyasının rayon avtomobillərinə Bakıya giriş qadağasıdır. Bu, insan haqlarının pozulması deyil, bəs nədir? Padruşka yazır, məgər Azərbaycanda insan haqlarına münasibət Avropadan pisdir. Burada yenə də atalar sözü yada düşür, öz gözündə tiri görmür. Şirzad Hüseynov yazır, Avropa geçsin, öz problemləri ilə məşğul olsun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə millət vəkili Fazil Mustafa ilə söhbəti təqdim edirik. Fazil bəy, Azərbaycanın millət vəkillərinin bu məsələyə yanaşmasında bir ziddiyyət var idi. Bir tərəfdən deyirdilər ki, bu Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi kağız parçasıdır. O bir tərəfdən deyirdilər ki, biz buna mütləq cavab verməliyik. Sizin fikrinizcə cavab verilməli idi, yoxsa yox?
Yox, bu məsələyə hər hal parlament çoxluğu qərar verdi və bu geniş müzakirələr apardı. Mənim fikrimcə Avropa Parlamentinin bu qərarına cavab verilməsi zəruri idi. Bu heç də Avropa ilə inteqrasiyanın kəsilməsi yaxud da ona qarşı bir siyasətin formalaşması məqsədi güdməməlidir. Bu birbaşa həmin sənədin obyektivliyinin müəyyən dərəcədə şübhə altına alınması üçün vacibdir. Çünki orada müəyyən Avropa nöqteyi nəzərindən o İraq bildirilən məsələlərdə hamını düşündürən müəyyən məqamlar demokratiyanın inkişafı ilə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı. Amma bu qətnamələrin eyni ildə, eyni müddətdə ortaya çıxarılması bir qədər siyasi xarici mahiyyət daşıdığını göstərir. Mən sizə bir nümunəni xatırlatmaq istəyirəm. Aprel ayında Avropa İttifaqı Parlamenti eyni yeşilliklə qərar qəbul elədi erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı. Yəni bu birbaşa heç bir ölkə, heç bir parlament bu qədər açıq bir mənalı şəkildə Ermənistan parlamenti bu qədər açıq şəkildə tarixi mövzuda birbaşa qərar qəbul eləməmişdi. Hətta Xocalı ilə bağlı da qəbul eləməmələri bir tərəfə dursun başqa məsələlər. Artıq bu onu göstərir ki, bu əslində Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan rəqabətdə, işğalçı ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə Ermənistanın daha üstün mövqeyə keçirilməsi üçün düşünülmüş addımdır. Amma motivlər fərqli ola bilər. İnsan haqları, məhkəmə qərarları və başqa bunlar ola bilər. Burada da kifayət edən nöqsanlar var və həbs olunan insanlarla bağlı da cəmiyyətdə fikirlər bir mənalı deyil. Amma bunu məhz bu kontekstdə, Avropa oyunları və indiki kontekstdə işlətmək həqiqətən o siyasi sifariş olduğunu bir daha göstərir. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı məsələlərdə bir qədər insanlar yəni bu məqama xüsusi diqqət çəkməli oldular. Amma bütün hallarda bu Avropa ilə inteqrasiyanın, Avropa Euronest təşkilatının düzgün fəaliyyətin dayandırmaqla bağlı müəyyən nazirlər kabinetində tövsiyələr olundu qərar verilməsi ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, biraz bu münasibətlərə təşkilati əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxaran addımlar atılmamalıdır. Avropa Komissiyası ilə açıq işlənməlidir. Çünki Avropa Parlamenti müxtəlif ölkələrin maraqlarını təmsil edən deputatlardan ibarətdir. Eyni həvəslə, məsələn, Ermənistana qarşı bu sanksiyanı tətbiq eləmirlər, amma Rusiyanın Kırımı işğalına ən sərt reaksiyanı verirlər. Ya işğal-işğaldırsa, Qarabağda işğal olunursa, eyni sanksiyanı ona da tətbiq edirlər. O baxımdan da biraz güvənilir qərarlar olmadığına görə belə bir reaksiya doğurdu. Və müzakirələr də bir üçün gün ərzində getdi. Qətnamə qəbul olundu və bu qətnamədə də Avropa İttifaqının qərarı çistlənildi və onun bu məsələni bir daha gözdən keçirməsi Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyin dayandırılması kimi belə bir təşkilər səsləndirir.
Fazil bəy, müzakirələr çox sərt oldu. Ancaq qərar sizin fikrinizcə yəni yumşaq deyilmi və yaxud da yəni bəlkə elə belə olsa daha yaxşıdır?
Yox, qərar hər halda inteqrasiyadan imtina qərarı deyil. Qərar biraz hesab edirəm ki, demək müzakirələrdən daha, müzakirələrin fonundan daha demək yumşaq sayıla bilər. Amma bütün hallarda hər halda bu qarşılıqlı etimadın bərpa olunması üçün biraz vaxt qazanılması kimi mən baxdım buna. Çünki Nazirlər Kabinetinə tövsiyə edilir, müəyyən-müəyyən danışıqlar, müzakirələr aparılır. Və çox güman ki, bu Avropa Parlamenti də özünün qərəzli görünən münasibətini dəyişməyə çalışacaq. Təbii ki, müəyyən standartlar var ki, onu bizim Avropa İttifaqı qarşısında altı bir öhdəliyimiz yoxdur. Avropa Şurası qarşısında öhdəliyimiz var. Və müəyyən standartlar var ki, onu Avropa məkanında Azərbaycanla bağlı hansısa bir kontekstdə işlənə bilər. İnsan haqlarından bağlı hansı ki standartlara uyğun deyil. Müəyyən məsələlər var, bunlar göstərilə bilər. Amma bunun həmişə Azərbaycan məsələsində spesifik yanaşılmalıdır. Yəni, Ermənistanla müqayisədə Ermənistanın nəyi tətbiq eləyirsənsə Azərbaycana bir az ondan az eləməlisən. Çünki bütün hallarda Azərbaycan işğala məruz qalan ölkədir. Ya sən orada heç 1 milyon qaçqınla bağlı qaçıcı bir sanksiyanın tətbiq olunmasını Ermənistana etsəydin, Ermənistana hansısa işğalla bağlı bir kiçik bir sanksiya tətbiq etsəydin, onda Azərbaycana yönəlişi ittihamı da Azərbaycan ictimaiyyətinə inandırmaq olardı. Yəni, bugün Azərbaycanda həqiqətən də müxalif cinahda insanlar var ki, düşünürlər ki, Avropa İttifaqı bizi dəstəklədi. Avropa İttifaqı sırf öz siyasi maraqlarından istifadə edir. Avropa İttifaqı siz gördünüzmü, Asetiyanı alıb Gürcüstana qaytardı, ya Kırımı alıb Ukraynaya qaytardı. Və onlar hamısı bu məsələdə sadəcə həmən dövlətlərin özlərini zərbə altına qoyurlar, sonra problem yaranandan sonra mənəvi göyə dəstək vermə adıyla çıxar edirlər. Ona görə də bu Azərbaycana da münasibətdə bu hər halda bir təhlükəli sindromdur və təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olmayan bir yanaşmadır Azərbaycan. Ona görə də onların bəlkə də bəzi haqlı məsələləri belə qəbul olunmur ictimaiyyədə.
Fazil bəy, bəziləri deyir o kağız parçası. Sizin fikrinizcə Avropa Parlamentinin qətnaməsi deklarativdir, yoxsa bunun ardı gələ bilər, sanksiyalar və s.
Yox, bu fikirlə razı deyiləm ki, kağız parçasıdır. Hər halda Avropa İttifaqı kifayət qədər ciddi bir qurumdur və bu qurumun da qəbul elədiyi sənədlərin müəyyən dərəcədə tətbiq olunma imkanları da var. Amma Azərbaycan da, yəni Avropa İttifaqının hədəf alacağı ölkə deyil. Çünki Avropa İttifaqı özü böhran içindədir. Özünün kifayət qədər problem var. Məsələn, deyək ki, Avropa İttifaqı hələ Yunanistan problemini çözməmiş, yenidən özünə bir kənarda, daha ucqarda bir Azərbaycan problemi yaratmağa maraqlı olmamalıdır məncə. Portuqaliya problemini çözməmiş, belə bir problemin içinə girmək maraqlı deyil.
Milli Məclisdə müzakirə zamanı heç deyən oldumu ki, o Avropa Parlamentinin qətnaməsində bəzi məqamlar doğrudur, Azərbaycanda doğrudan da belə problemlər var, seçkidə və s.
Burada xeyli demək məsələlər, problemlər qaldırıldı və hesab edirəm ki, bilirsiniz, hər şey biraz da perspektivlə bağlı məsələdir. Əslində, böyük Azərbaycan siyasi elitasını da, hakimiyyəti də, müxalifəti də düşündürən bir məqam var. Biz Avropa standartlarına uyğunlaşsaq, bizi Avropa Birliyinə alacaqlar nə vaxtda? Bu sualın cavabı yoxdur. Bunu almayacaqlar deyə bir cavab vardır Türkiyənin nümunəsi olduğuna görə. O baxımdan da hansısa bu qurumla Azərbaycanın onsuz da haradasa mənafələrinin, maraqlarının uzlaşmayacağı bəllidir. Amma bütün hallarda biz ayrı bu ölkələrlə orada da təşrif olundu ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrlə iki tərəflə əməkdaşlıq istiqamətini götürmək daha faydalıdır və onlarla daha çox bu istiqamətdə konstruktiv münasibətlər davam etməlidir. Və mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı biraz obyektiv, obyektiv müəyyən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində arasında daha obyektiv bir rol izləsə, bəlkə də Azərbaycan ictimai rəyində Avropa İttifaqının parlamentin qəbul elədiyi bu kimi qərarların müəyyən dərəcədə sənin olduğunu, bəzi hallarda demokratiyanın inkişafına xidmət etdiyinə inandırmaq hər halda mümkündür. Bu imkanlar var. Amma indiki halda bu mümkün deyil.
Fazil bəy, siz o fikirlə razısınızmı ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsində deyilənlər düzdür, ancaq forması sərtdir?
Yox, burada müəyyən məsələlər var ki, məhkəmə qərarlarının yanlışlığı falan. Bu təbii ki, müəyyən xeyli belə qərarlar var. Müəyyən məsələlər var ki, insanların həbsi ilə bağlı bütün ittihamların sübuta yetirilməsinə bağlı problemlər də ortada yəni var. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, orada mən sizə bir şey deyim. Baş jurnalist Rasim Əliyevlə bağlı məsələnin salınıb gündəliyə. Jurnalist Rasim Əliyevin mən şəxsən hakimiyyət əleyhinə hansısa bir xüsusi bir açıqlamasını görməmişəm. Hakimiyyətin nəyinə lazımdır ki, jurnalisti tutaqçı da öldürsün? Başa düşdükdə deyək ki, başda tənqidi yazarlar, filanlar, filanlar bunu başa düşdük. Avropa İttihab bunu xüsusi olaraq qətnamədə elə şəkildə təqdim eləyir ki, sanki bir aparıcı hakimiyyəti tənqid edən bir jurnalistin demək, hətta onu öldürənlər də tutulub, hətta tanınmış futbolçunu belə həbsə qoyublar. İctimaiyyətlə münasibət də bir mənalı deyil həbs olunması ilə bağlı. Yəni, demək istəyim odur ki, elə motivlər sağlar ki, məsələn, dinsi azlıqların müdafiəsi məsələsi. Və bu ölkədə dinsi azlıqlara bir güldən ağır söz deyən var. Əslində, normal orientasiyalı olan adamlar çox şeydən əziyyət çəkirlər. Onların biznes imkanları daha böyük, nəinki bu bir insanları. Ona görə də yəni bu şeylərdə biraz Ermənistanla əməkdaşlıq eləmək imkan verir. Nəyə əməkdaşlıq olmalıdır Ermənistanda?
Fazil bəy, bəs belə bir cavaba Azərbaycan tərəfdən nə cür baxırsınız ki, o qətnamənin bəzi, demirəm hamısını, bəzilərini yerinə yetirirlər?
Hansısa bir qətnamənin yerinə yetirilməsi tələbi biraz hüquqi səslənmir. Məsələn, bu qərar olsaydı Avropa Şurasında konkret öhdəliklərlə bağlı bu tələflər qoyulsaydı, onda bunun hüquqiliyi ortada olur. Bu sırf siyasi tələbdir. Siyasi tələbi də dövlətin suverenliyinə uyğundursa, onun deyək, maraqlarına uyğundursa bu addımı atır. Bu Avropa İttihadı Parlament qəbul elədiyi qərar sırf siyasi qərardır, hüquqi qərar deyil. Yəni, dediyim kimi, Avropa Şurasında bu qərar olsaydı, burada hüquqi mexanizmlərin artıq yerinə yetirilməməsindən söhbət edilə bilər. Ona görə də buna siyasi cavab da verilir. Yəni, siyasi cavab da olur ki, iki məsələ üzərində söhbət gedir. İndi Azərbaycanda dedik, dostluq eləmək istəmirsinizsə, biz də dostluq eləmək istəmirik. Amma hələ tapşırıq verir ki, necə dostluq eləməməyimizi müəyyənləşdirək. Bu sıranı müəyyənləşdirək. İndi sonrası nə olacaq? Yəqin ki, bu danışıqlarda, müzakirələrdə öz həllini tapacaq.
Bunu millət vəkili, Böyük Quruluş Partiyasının lideri Fazil Mustafa deyir. Milli Məclisin bugünkü qərarınla bağlı həmin qərar Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavabı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinləyicilərimizdən gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Azərbaycan həmin qətnaməyə hansı reaksiyanı verməlidir? Rəcəb Məmmədov yazır ki, Avropa oyunları bizi Avropaya yaxşı tanıtdı. Onda heç nə olmayıb, indi də heç nə olmayacaq. Eyni hamam, eyni tas. Şəbnəm Hacıyeva yazır, nə qədər ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin heykəlləri var, heç nə dəyişən deyil. Elçin Manafov yazır, heç nə olası deyil. Gürcə əlifbası ilə adını yazmış dinləyicimiz yazır ki, Yuqoslaviya kimi burada hərbi müdaxilə olsa, biz də xarvatlar kimi azad günə çıxardıq. Şəlalə Zeynalova yazır, bizim böyükləri bu günə kimi çox olub, hər birinin çaldığı hava da sümüyümüzə düşüb oynamışıq. Axı biz oynamağı sevən millətik. Ayaz Həsənli yazır, Azərbaycan hakimiyyətinin geriyə yolu yoxdur. Nəinki vəziyyəti yaxşılaşdırmaq günü gündən daha da pisləşəcək və biz də ən ağlasılmaz, məntiqsiz, gülünc fikirlər eşidəcəyik. Əslində, bizim bu sistemlərin hamısında qanun uyğunluq bu cür olur. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır.
Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ilk turunda keçiriləcək Tottenham-Qarabağ görüşünün hakimləri müəyyən olub. UEFA-nın məlumatına görə Londonda keçiriləcək görüşü İsveçrədən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Baş hakim Adrien Jakotet. Köməkçiləri isə həm yerliləri Rafael Zedir və Vital Jobin olacaq. Johannes Vogel isə 4-cü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək. Sentyabrın 17-sində keçiriləcək Tottenham-Qarabağ görüşü Avropa vaxtı ilə saat 21:05-də başlayacaq. Azərbaycanın futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edən Qəbələ klubunun da PAOK-la oyundakı hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə Bakıda keçiriləcək oyunu İspaniyalı hakimlər idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Javier Estrada olacaq, Miguel Martinez və Teodoro Sobrino baş hakimin köməkçiləri, 4-cü hakim isə Diego Barbero Sevilla olacaq. Sentyabrın 17-sində 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ PAOK oyunu yerli vaxtla saat 22-də başlayacaq. Qəbələ Vüqar Nadirovun ardında daha bir futbolçu ilə müqavilə imzalayıb. Klubun rəsmi məlumatına görə keçmiş kapitanı Ruslan Abışovla yenidən bir araya gəlib və onunla mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. 28 yaşlı müdafiəçi 2015-ci ilin yayında Qəbələdən Xəzər Lənkərana keçmişdi. Buna deyək isə futbolçu 2006-2012-ci illərdə Neftçidə, 2012-2013-cü illərdə Xəzər Lənkəranda, 2013-2015-ci illərdə Kazanın Rubin klubunda, 2014-2015-ci illərdə isə Qəbələdə çıxış edib. Abışov Azərbaycan yığmasında 45 oyun keçirib və 4 gol vurub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Azərbaycan həmin qətnaməyə hansı reaksiyanı verməlidir? Tural Aşuraliyev yazır, heç bir təsir zadı olası deyil, bundan da betər olacaq. Ya bu millət millət olub bu hakimiyyəti dəyişib öz taleyini dəyişməlidir, ya da bu hakimiyyət bu milləti öz istədiyi kimi, istədiyi kimi dəyişəcək. Emil Şərqli yazır, heç bir müsbət dəyişiklik gözləmirəm. Arif Cavadov yazır, ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunmasa, bunlar yumşalmayacaq. Elşən Babayev yazır, hər halda çobanımızın əlindəki çomaq çox möhkəmdir, ona görə də bizi istədiyi yönə sürüb aparır. Elşən Əliyev yazır, Azərbaycanda hər şey qaydasında olsa, göz dəyər bizə. Allahyar Əhmədov yazır ki, polislərin sayını bir az da artıracaqlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirlər. Yanacağın qiyməti başına çantınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Məhəmməd Rızazadə yazır ki, mənə qəribə gələn bilirsiz nədir? İndi Avropanı tanımayan hakimiyyət vaxt var idi, ağız dolusu Avropaya inteqrasiyadan danışırdı. Bəs yaxşı birdən-birə nə oldu ki, Avropaya belə münasibət yarandı. O dinləyicimiz yazır ki, bunun cavabını bilənlər yazsınlar. Berlin imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Avropa sözünü hələ tam deməyib, hələ bunun Amerikası var. Kamran Kamilov isə yazır ki, televiziyada, qəzetdə gedən söhbətlər, müsahibələr əksini deyir, vəziyyət bir az da dərinləşib, çox güman ki, vəziyyət daha pisdir. Elçin Abdullah yazır ki, təsiri olmayacaq, çünki bu hakimiyyətə heç nə təsir eləmir. Niko Kərimov yazır ki, bundan da pis olacaq. Məzahir Əlizadə isə hesab eləyir ki, bizim deməklə deyil, sən saydığını say, gör, fələhnə sayır. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Life blogu da var. Onu da baxa bilərsiniz. Həmçinin videolara baxa bilərsiniz. Sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacan qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Laparაკობს რადიო თავისუფლება.
Ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი.
და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.